ዝካ ዝካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈፀመ ዓለታዊ ግጭት ዝጠንቁ ህልቂት ኣብ ዘለናየ ምዕቡል መዋእል ደቂ ሰባት ክመሃርሉ ዘለዎም ኣስካሕካሒ ፍጻሜ እዩ ክብሉ ኣብ ኣስመራ ቪኦኤ ዘዘራረቦም መንእሰያት ተዛሪቦም። ብምክንያት ኣብዚ ቅንያት ዝካየድ ዘሎ ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ህልቂት ሩዋንዳ ርእቶም ዝተሓተቱ እዞም መንእሰያት ቀቢላታት ቱትስን ሁቱን ድሕርቲ ዘሕለፍዎ ከቢድ ህልቂት ነቲ ዘሕዝን ፍጻመን ድሕርት ገዲፎም ምእንቲ ፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ምክኣሎም እቲ ካልእ ህዝቢ ዓለም ክመሃርሩ ዘለዎ ኣብነታዊ ፍጻሜ እዩ ኢሎም ብርሃነ በርሀ ዘራሪቦም ኣለዉ።
እዚ ዘለናዮ መውዓል ኣገዳስነት ሰላም ልዕሊ ኩሉ ከም ዝስራዕ ንህዝቢ ዓለም ብሩህ ዝኾነሉ እዋን እዩ። ስለዝኾነ ከዓ መንእስያት ከዓ ብፍላይ ካብ ናይ ዝሓለፈ ፍጻሜታት ናይ ታሪክ ደቂ ሰባት ክምሃሩን ንሰላምን ምትሕጋዝን ክሰርሑን ከም ዘለዎም ዝተገንዘብሉ እዋን እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍሉይ ወኪል ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ መንእስያትን መንግስታት ቀጠር ፊንላንድን ኮሎምቢያን ተመዊሉ ኣብ ፊንላንድ ዝተካየደ ኣህጉራዊ ዋዕላ መንእስያት ምውሃስ ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ መስርሕ ሰላም ዝዓለመ ዋዕላ ከም ዝኾነ ቀንዲ ዕላሙ ከዓ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፉ ክልተ ውሳኔታት ዝድግፍ ናይ ፖሊሲ ወረቀት ንምድላው ከም ዝኾነ ንኤርትራ ወኪሉ ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፈ ሓላፊ ክፍሊ ስራሓት ወፃኢ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ተምሃሮን ኤርትራ መንእሰይ ዳንኤል እያሱ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣብቲ ዋዕላ ወከልቲ ናይተን ቀንዲ ኣብ ንጡፍ ኩናት ዘለዎ ሃገራት ተራን ኣበርክቶን መንእሰያት ኣብ ምፍታሕ ናይቲ ግጭትን ኩናትን ሓሳባቶምን ርእቶምን ከም ዝስምዑን ኣብ መወዳእታ ኸ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኣባላት ሃገራቱ ዝመርሓሉ ወረቐት ከም ዝተዳለወ ኣረዲኡ።
ብደቂ ፃፍቲ ንመንእሰያት ከም ቀንዲ ናያት ናይ ግጭታትን ናይ ውግእን ቀንዲ ረባሕቲ ናይ ሰላምን ናይ ምትሕባርን ስለ ዝኾኑ ድምፅናቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክልዕል ስለ ዘለዎ ኣብ ርግኣትን ሰላምን ኣብ ምምፃእ ከዓ ናቶም ተረክዓቢ ኣለዎ እዩ ትሕመረት ናይ እዚ ጉዳይ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ናቲ ዝቀረበ ወረቃቅቲ ሰፊሕ ዝኾነ ዘተታት ብጉጅለታት ከፋፊልካ ተካይድሉ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሓደ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ነተን ኣባላቱ ሃገራት መርሖ ዝኽእል ንተሳትፎ መንእሰያት ኣብ መስርሕ ሰላም ዝሕግዝ ወረቀት ብደረጃ ሪኮመንዴሽን ወይ እማሜ ኣቅሪቡ ዝውዕላ ማለት እዩ።
ኣብዚ ቅንያት እዚ ብደረጃ ዓለም ብፍሉይ ዝግበር ዘሎ መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ህልቂት ሩዋንዳ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ግጭት ዝተሰዕቦ ምፅናፍ ደቂ ሰብ ብኣብነት ዝጥቀስ እዩ። ኣብ ሩዋንዳ ኣብ መንጎ ቀቢላ ሁቱን ቱትሲን ብዝተፈጥረ ግጭት ዝወረደ ዘስተካከል ሕልቂት ናይ ሰባት ኣብ ታሪክ እዚ ዘለናዮ መዋዕል ካብቶም ዓበይቲ ናይ ዓለምና ናይ ህልቂት ፍጻሜታት ብፍሉይ ዝዝከር ክስተት እዩ ዝበለ መንእሰይ ዳንኤል ግጭትን ኩናትን ከም ኣማራፂ ፍታሕ ናይ ጉዳያት ክኸውን ከም ዘይክእልን ውፅኢት ዋጋ ሰላምን ተዋሂድካ ምስራሕን ዝምህር ፍጻሜ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
ኩሉ ሳዕ ግን እቲ ኣብ ግጭታት መን እዩ ተዓዊቱ መን እዩ ዝለዓለ ኢድ ሒዙ ወፅኡ ብዘይገድስ ውፅኢት ናይ ኩናትን ግጭትን ዕንወ ጥራሕ እዩ። እዚ ከዓ ብፍላይ ኣብ ከም ክልተ ዓበይቲ ቀቢላታት ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ብሓቂ ዘደምፁ ፍፃሜ እዩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ምክንያት ክተመክንዮ ይኽእል ኢካ ክሳብ 1,000,000 ዝኸውን ሰብ ሞከኣኒ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ከም ቆፅሊ ምርጋፉ መብዛሕቲ ተስካሕ ክሕዩ ቲ ታሪክ ናይ ደቂ ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ ዝተካእለ መጠን በንፃር እቲ ውፅኢት ዋጋ ሰላም እንታይ ምኳኑ ዋጋ ምውሃድን ምርድዳእን ዋጋ ተካልእ ኣማራፂታት እንታይ ምኳኑ እዩ ክንመሃረሉ ዘለና ማለት እዩ።
እዚ ኣብ ሩዋንዳ ዝተካየደ ህልቂት ውፅኢቱ ዘየዋፅ ምኳኑ ተረዲኦም ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ምምሃሮም ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ዓብይ ትምህርትን ተመክሮን ከም ዝኾነ መንእሰይ ፊየሪ ተዛሪባ።
ክሳዕ ትዛ ሓሙሽተ ሲ እቶም ሓደ ኣብ ዲሞክራሲ ሪፓብሊክ ኦፍ ኮንጎ ተዓቂቦም እቶም ህቱ ዝበሃሉ ቀፂሉ ብድሕሪ ቀፂሉ ኩናት ኣቢል እዩ። ሕዚ ንሪኦሞ ኣይዋፅን ዘይዋፅ ምኳኑ ፈሊጦሞ ካብቲ ዘጋጠመ ልቦና እዩ ተጠርዮ እምበር ተዘይገብርዎ ነሮም ስውን ሕጂ ውን ገበርዎ ኮይኑ ርዳእና ንዓይ ከም ውልቂ ዝሓለፈ ምርሳዕ ዘይኮነ ዝሓለፈ ክመምሃሪ ምጥቀሞም እቲካብቲ ኣዝዩ ደስ ዘብል ነገር እዩ። ሕጂ እውን ክጥንቀቐ ዘድልዮ ነገራት ንዓይ ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ እቲ ካብቲ ዝሓለፈ ምምሃሮም ግን ዓብ ነገር እዩ።
ሩዋንዳውያን ነዚ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ህልቂት ሕድሕድ ንድሕሪት ገዲፎም ምእንቲ ሰላምን ፍቕርን ብሓባር ክነብሩ ምኽኣሎም ናይቲ ዝተወፅዐ ወገን ናይ ምፃርን ሕድገትን ልቦና ዘርኢ እቲ ካልእ ደቂ ሰባት ክመሃርሉ ዘለዎም ዓበ ተግባሪ ክብል ተዛሪቡ።
ቀሊል ኣይኮነን ነቲ ዋጋ ተኸፊልካ ተመሊስካ ብሓደ ክትነብር ምኽኣል እቲ ናይ ምጻር ተፈላይ ናይ ተወጻ ወገን ናይ ምጻር ናይ ሕግተን ልቦና ናይ ብሓቂ ካል ወድሰስ ከመሃርሉ ዘለዎ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ንጡፍ ዛንታ እዩ ብዙሓት ካብ ኣባላት ናይቶም ግዳያት ዝኾኑ ስድራ ቤታት ብሂወት ኣለዉ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ብቐረባ ክዝክሮ ትኽእል ዛንታታት እዩ ስለዚ ነዚ ምእንቲ ሰላምን ፍቕርን ካልእ ኣማራፂ መገዲ እንድሕር ወሲድካ ሰላምን ምርዳእን ጥራሕ ምዃኑ ናይ መወዳእታ ዘላቂ ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል ንኩሉ ክትገጥፎም ከዓ ሓደ ምህሮ እዩ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ክመሃጡ ዘለዎም ኣፍሪካውያን ዋላ ካልእ ክፋል ናይ ዓለም ናይ ባሓቂ ፕሮኣክቲቭሊ ክርእዩ ምክኣሎም ዓብ ምህሮ እዩ ዘርኢ ናይ ደቂ ሰባት
ልዕሊ 800,000 ሰባት ዘጥፍአ ህልቂት ሩዋንዳ ብናይ ደጋዊ ሓይልታት ምድፋእ ዝመፀ ከም ዝኾነ ዘዘኻኸረት መንእሰይ ፍየሪ ህዝብታት ኣፍሪቃ ኣብ ክንዲ ቀንቂ ናይ ግጭት ነቲ ምክንያት ናይ ቀንቂ ኣለልዮት ፍታሕ ካብ ውሽጦም ከምፅኡ ከም ዘለዎም ዝምህር ፍፃሚኡ ትብል
እተን ፅልዋ ናይ ዘንፃኣትን ግዛኣት ሃገራት እንታይ ነይሩ መርሰን ከም ትቐዲሞ ዝበሉ ካብ 1948 ድሕርዳ ሕብራት ሃገራት ሕጊ ውፅያ ነራ ኮይና ሲ ተኮይኑ ንስቕ ኢ በዕሉ እውን ብልክሊንተን ንበሎ ማለት እዩ ካብቲኦም ብዘጣዓሰና ኣነሲ ኢደይ መጥትታም ናይ ሩዋንዳ ውን ኢሉ በዕሉ ማለት እዩ ሕዚ ፍትሕ ካብ ውሽጢ ምኳኑ ካብ ባዕልካ ምኳኑ ከምዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝወሰዶ ሰባዕ ስግምቲ ካብ ውሽጢ ምኳኑ ይረኣየካ ህዝቢ ኣፍሪቃ ከም መንእሰይ ክምሃሮ ዝደልዩ ከዓ ነቲ ጠንቅምፅዮ ዘሉ ሳይና እዩ ምክንያት ኢና ክንርኢ ዘለና ምበር እቲ ውፅኢት ኣይኮንና ክንርኢ ዘለና ነቲ ምክንያት ከዓ ክሚ ጌርና ፍታሕ ንምፀሉ ክሕሰበሉ ዘለዎ ማለት እዩ
ህዝቢ ሩዋንዳ 10,000ታዊት ብዓሌት ቱትሲ 90,000ታዊት ከዓ ብዓሌት ሁቱ ዝቆኑ ኮይኑ ቅድሚ 25 ዓመት ኣብ መንጎዞም ክልተ ዓሌታት ብዝተፈጥቀ ዓሌታዊ ግጭት ሂወት ኣስታት 1,000,000 ሩዋንዳውያን ብግፊኢ ዝተቐትሉሉን ናይ ዓለምና ዘሕዝን ፍፃሜ እዩ ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ህልቂት ሩዋንዳ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ንዝቕፅሉ 100 መዓልታት ክቕፅል እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ